an bɛ baara min na, baara min b'a ka kɛ finitigiw fɛ, barikani fɛ, a n'an ka mɔgɔw fɛ. Ɔ o ye laɲini dɔ ye, bi ma laɲini bila sen na, u b'a baaraw kɛ. Mais bamananw ko bamanankan na, n'i y'a mɛn an ka n bɛ n ka wara fa, i b'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo. Faransi b'u se kɛ, mais ka lakana yɛrɛ sabati jamana kɔnɔ, il faut que anw yɛrɛ ka jɔ, an ka finitigiw ka jɔ u jɔyɔrɔ la. Anw min société civile an bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min, ni information ye pour que lakana bɛ se ka sabati cogo min. Bon maintenant n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔna na baara minnu b'a la ka kɛ nin, jamana de tɛ yen, y'a pas de sécurité. Bon maintenant mɔgɔw bila b'u yɛrɛ ma ten, aw hakili bɛ lakana mun na, o lakana tɛ se ka sɔrɔ dɛ. Parce que jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ de ta k'a sigi pour que minnu bɛ se ka lakana sabati jamana kɔnɔ, nka o fɛɛrɛ t'olu kɔnɔ, a ɲɛ t'u kɔnɔ, a hakilila t'u la, a miiriya t'u la. Donc basigi ni lakana tɛ se ka na jamana kɔnɔ tant que ni miiriya tɛ jamana ɲɛmɔgɔ la.
A tɛ dɔgɔkun kelen bɔ ni dankari kɛra Bourkesi, u ye maramafɛnw ta, a sigida maaw bɛɛ jɔrɔlen don, an bɛ yɔrɔ min na sisan.
Effectivement.
Nka sɔrasiw ka wulikajɔ nin, e hakili la o bɛna se ka djihadistes gɛn ka bɔ fero fanfɛla bɛɛ kɔnɔ wa?
A ka gɛlɛn parce que kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye, parce que fɛn min bɛ anw kunna nin ye anw t'a dɔn ka kɔrɔ, fɛn kura de don. Parce que djihadistes ko kuma anw ma mɛn fɔlɔ de, nka sisan a donna anw yɛrɛ fɛ yan. Mais il faut que an ka finitigiw ka dɔn ka fɔ nin waati on doit être prêt à tout moment, c'est-à-dire an kan ka an sigi ni kɛlɛ ye waati bɛɛ, an kan ka an sigi ni banbagaci ninnu ye waati bɛɛ, u kana dangari kɛ anw na. Bon o kɔrɔ ye bi la date doit être maximum. Bon n'o baara ma n'o o ma don an ka finitigiw kunkolo la ka dɔn ka fɔ effectivement an bɛ nin baara mun na nin ye, fɛn mun b'ala ka ɲɛsin anw ma nin ye, il faut que an ka dɔn ka fɔ ko banda tɛ. Parce que ni attaque kɛra bi sinikɛnɛ ni sinikɛnɛ i b'a sɔrɔ u bi ɲinɛ ka dɔn ka fɔ u doit être prêt à tout moment. Donc u bɛ se ka taa balo la ka taa fɛn dɔw kɛ. Bon maintenant a bɛna nin tiɲɛni ye. Bon attaque minnu yɛrɛ kɛra i y'a ye u ye attaque kɛ u ye maramafɛnw de ta ka taa n'a ye. Bon sura fana samara la ka bɛlɛn tiɲɛni attaque fana kɛra yen, o ye Amadu Koufa ka mɔgɔw ye. U bɛ taa ka taa misiri kɔnɔ ka taa wajulu ni fɛnw kɛ, l'autorité est informée de ça, u b'a kalama information duru ma. Mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ, fɛn min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn, dɔwɛrɛ tɛ o. Parce que l'état est absent, ça c'est la mauvaise gouvernance aujourd'hui. Donc aw hakili bɛ basigi mun na k'a fɔ ko lakana bɛna jamana kɔnɔ cogo min, lakana tɛ se ka na jamana kɔnɔ. Parce que jamana yɛrɛ marabaaw yɛrɛ hakili tɛ jamana denw na, jamana denw yɛrɛ ka hakili n'u ka basigi.
Ayiwa aw bɛ yɔrɔ min na sisan, aw yɛrɛ mun ye sigida jɛkulu maa ye n'o ye société civile ye, aw kelen bɛ ka fɛlɛw jumɛn latigɛ yaasa ka sigida maaw labɛn n'o ye Mopti mara kɔnɔ ka taa fo kɔrɔn fanfɛla la?
Masina. Voilà, i y'o mun fɔ, baara de kan ka kɛ ten, n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na. Je dis ko société civile de kan ka fara armée kan k'u dɛmɛ. U b'u dɛmɛ ni jumɛn ye? U t'u dɛmɛ ni marifa, u t'u dɛmɛ ni foyi ye, u b'u dɛmɛ ni kunnafoni de ye.